الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ikiwa leo ni usiku tarehe 21 katika mwezi wa Muharram mwaka wa 1448 kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu na Hijiria, sawa na usiku wa tarehe 6 katika mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Tuko katika mwendelezo wa majalisi zetu tulizoziweka maalum kwa ajili ya kuzungumzia mauaji ya kinyama na ya dhulma aliyofanyiwa mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, baina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim al-Hashimi رضي الله عنه وأرضاه. تلسيما كوانبا الحسين نكاتك أهل البيت نموانا فاميليا يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم ni katika watu waliokuwa katika familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait. Mustalahu huu au neno hili, tamko hili, limetumika sehemu mbalimbali katika Qur'ani, katika Sunna, kwenye vitabu vya lugha ya Kiarabu na vitabu mbalimbali vya sheria. Lakini kwa masikitiko ni kuwa watu wengi hawafahamu maana yake sahihi, maana sahihi ya neno hili na uhalisia wake, kiasi ambacho wanaweza kuwaingiza wanaowataka wakawatoa wanaowataka. Au mtu akikaa haraka haraka kitajua ahlul bait, ajua kwamba hawa mashia kumbe ahlul bait maana yake ni tofauti na hivyo unavyofikiria. Na watu wengine wakasema sisi tunawapenda ahlul bait, kumbe wachagua watu maalum kwa malengo maalum. Lakini si kweli kwamba wanaopenda ahlul bait kama tulivyoamrishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama Uislamu unavyotaka. Watu wamejichagulia baadhi ya majina ya watu wakasema kwamba hawa ndio ahlul bait. Sasa kwa mkanganyiko huo, tumeona tulizungumzia jambo hili. Hussein ni katika ahlul bait. Ahlul bait ni kina nani? Hussein radhiyallahu ta'ala anhu ni katika hao ahlul bait. Sasa maudhui hii kwanza ni pana sana, ndefu, ina kina kirefu maneno yake haishi haraka. Lakini mimi nitafupisha maelezo katika baadhi ya nukta. Kwanza nitaeleza ni nini Ahlul Bait katika lugha ya Kiarabu, na ni nini Ahlul Bait katika matumizi ya Qur'an, kadhalika katika matumizi ya sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukizisoma, ukilisoma neno ahli na neno bait, kile moja peke yake, neno ahli na neno bait. Neno ahli asili yake lina maana al-ahli peke yake, mke, ahli mtu wa karibu wa mtu au jamaa yake katika familia. Pia ikisemwa ahli, ikidhifishwa mahali fulani, mfano ikisemwa ahlul madhhab, wenye madhhab, makusudio ni mayudinu bihi, ni wale wanaoyafuata madhehebu haya. Ikisemwa ahlul islam, inakusudiwa wale wenye huu Uislamu ambao wanaufuata Uislamu. Ahlul kitabi, ahlu, inakusudiwa wale waliopewa kitabu katika Mayahudi na Manasara, ahlul kitab. Ahlul amri, ulatuhu, ni wale watawala wake wenye kulitawalia jambo, kwa maana watawala. Wa ahlul bait, sukanuhu, kiambua hawa ni watu wa nyumba hii, wakazi wake yani. Wa ahlul rajuli, akhasu nnasi bihi, ahli wa mtu ni wale wanaomhusu yeye, watu wake maalumu wanaomhusu. Wa ahlu baiti nabiyi sallallahu alaihi wasallam, azwajuhu wa banatuhu wa sihruhu, aani aliya. Ahlu albayt wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni wake zake, banati zake, mkwewe yani Ali bin Abi Talib. Na pia imesemwa nisauhu au nisau nabiyi warijalu alladhina hum aluhu. Haya maneno ameyataja al-Imamu Ibn Mandhur katika Lisanul Arab, kielezea kuhusu ahli na pale inapodhifishwa. Na neno bait ni nyumba, bait inaweza kuwa na maana ya nyumba. Bait pia inaweza ikawa ni ubeti katika shiir, nikisema ahlul bait kwa maana, ukichanganya neno hili linakuwa mwana familia, wana familia katika nyumba yetu, ahlul bait. Hiyo ndiyo lugha ya Kiarabu, na pia imekuja namna hiyo matumizi ya Qur'an, kwa sababu ukiisoma Qur'an ambayo imeteremka kwa lugha ya Kiarabu iliyo fasaha, utaona neno ahli bait limekusudiwa wana familia wa nyumba fulani, akiwepo mama na watoto wake, baba, mama na watoto. Ukiisoma suratul qasas aya 12, wakati Musa alayhi salatu wassalam akiwa bado mdogo, mama yake alikuwa na hofu juu yake kwa sababu ya mpango muovu, mpango wa uovu walikuwa wakifanya Firauni wa kuwaua watoto wa Bani Israila. Mama yake akaamrishwa amtie kwenye tabuti kisha amtupe kwenye bahari. Mtoto yule akaokotwa, walimuokota ni watu wa Firauni, huyo huyo muuaji. Mtoto kaenda mpaka katika nyumba hiyo, Sasa tumfanyeje? Wakajadiliana mke wake, Qur'ani inaeleza mke akazuia siuawe, kwamba wamfanye kuwa ni mwana wao, huenda akawasaidia akawanufaisha huko baadaye. Sasa mtoto bado mchanga, atakiwa anyonye. Wakaletwa wanyonyeshaji wote katika nchi ile, mtoto yule, watoto wale wanyonyeshaji wote akawakataa. Musa bado mtoto mchanga anyonye, lakini wale wote akawakataa. Sasa dada yake alikuwa akifuata mwenendo wa mdogo wake huyo, akawafuata wale watu wa Firaun, akawaambia maneno haya, pana mahali pa ushahidi: hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Ahli baiti, hal adullukum ala ahli baitin, je, niwafahamishe au niwajulisheni watu wa familia ambao watamlea kwa ajili yenu? Niwafahamishe kwamba kuna familia fulani inaweza kumlea kwa ajili yenu na wao watakuwa wema kwake. Wahum lahu nasihun, na wao watakuwa kwake yeye ni watu wema, hawatamdhuru. Akatumia ahli baiti. Kwa katika Qur'ani, katika matumizi yake likitajwa neno ahli bait, mmoja katika maana zake ni wanafamilia, wakazi wa nyumba fulani, familia fulani, wakiwemo wake na watoto na wengineo, baba, mama, mtoto wa kike na wa kiume, wote wanaambiwa ni ahlul bait. Lakini pia ukisoma Qur'ani vizuri, ukisoma hiyo suratul Qasas aya 29, Musa alayhi salatu wassalam alishakuwa mtu mzima, akafanya aliyofanya pale Misri, akalazimika kukimbia, akaenda mpaka Madian. Allah akajalia huko akapata mke kwa mkataba maalumu, akatimiza mkataba kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika Al-Qasas aya 29, falamma qadha Musa al-ajal, wakati Musa alipotimiza muda wake, wasara bi ahli, akasafiri na ahli yake, mahali shahidi, wasara bi ahlihi, na akasafiri na ahli yake. Ukiambiwa ahli yake utafikiria rakaraka mjumbake, sio ahli yake, kaka yake, ahli yake, baba yake, la, hapa mkewe, mke wake. Wasara bi ahlihi, na akasafiri na mkewe. Anas min janibi turi nara, aliona moto upande wa mlima Tur. Qala li ahlihi mkuthu, akamwambia ahli yake, akusema umkuthi, sema mkuthu, ikaikuwa familia, ikaikuwa wawu ya jamaatu dhukur. Akamwambia ahli zake, ngojeni, kaeni hapa, inni anastu nara, mimi nimeuona moto, bali kule kuna moto, laali atikum bi minha bi khabar, huenda nikawaletea habari kutoka kwenye huo moto, pengine pana watu pale, nitauliza pale, au jadhwatin minan nar, au huenda nikawaletea kijinga cha moto, laallakum tastalun, ili mpate kuota moto, baridi, utaota moto hapa. Lakini mahali shahid, wasara bi ahlihi, na akasafiri na ahli yake. Kwa matumizi ya Qur'an ikisema ahli rajul au ahli albayt, wanakusudiwa wale watu wake wa karibu na familia, akiwemo mkewe. Kadhalika Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam tafahamu kwamba alitembelewa na malaika. Malaika wale walikwenda kwa Nabii Ibrahim, lakini ilikuwa wanapita wanakwenda kwa Lut, wanakwenda kuangamiza watu wa Sodoma. Kwa hiyo wakapita kwa Nabii Ibrahim pale. Ibrahim akawakirimu, akawaletea nyama iliyochomwa, lakini wale watu hawakula. Akawashangaa, watu gani hawa? Katika mambo yaliyopita pale, walitoa bishara kuwa Nabii Ibrahim ataruzikiwa mtoto kwa mke wake yule. Akashangaa sana mke, akashangaa sana, lakini Nabii Ibrahim tayari kashavuka miaka 100 na kitu, au miaka zaidi ya 80 na kitu, anakwenda 100. Mkewe tayari kashakuwa ajuzi. Sasa wakawa wanashangaa, itakuwaje sisi tupate mtoto? Ndio akaambiwa na malaika pale, Allah anasema, qalu atajabina min amri llahi rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidun majid. Atajabina min amri llah, malaika wakawa wanamuuliza, unastaajabia amri ya Allah, shani yake, kwamba ni jambo wana kubwa sana wewe unalistaajabia jambo la amri ya Allah, rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahla albayt, rehma za Allah na baraka zake zishuke juu yenu enyi watu wa nyumbani kwa Ibrahim, wana familia wa Ibrahim. Anaambiwa hapo ni mke wake Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tena pia kwa dhamiri kuna alama tujamii za dhukuri hapa, alaykum ahla albayt innahu hamidun majid, hakika yeye Allah ni msifiwa mwenye kutukuzwa. Kwa hiyo kitazama matumizi ya Qur'an, utaona inawataja ahlul bayt kuwa ni wale watu wa mtu, watu wake wa karibu, akiwemo mkewe. Uwezi kumtoa mke wake hata kidogo. Hiyo ndio Qur'an. Ukija katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadithi ameitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, kasoma katika sahih al-Bukhari, na walilahi alhamdu, wanafunzi wengi sahih al-Bukhari wanayo, kwani kiasi cha kurudi na kwenda kusoma hadithi nambari 4793, hadithi nambari 4793 ndani ya sahihu al-Bukhari. Hadithi imepokewa kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu, amesema, bunia ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bi Zainaba ibnata Jahshin radiyallahu anha radiyallahu anha bi khubzin wa lahmin. Anas anasema, fa ursiltu على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعو فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه قال ارفعوا طعامكم وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت وعليك السلام ورحمة الله. نبي صلى الله عليه وسلم alipomoa Zainab alitengenezewa walima wa mkate na nyama. Anas alisema mimi ndiye nikatumwa kwenda kuwaita watu waje kula chakula. Ikawa watu wanakuja, wanaingia pale wanakula, wanatoka. Wanakuja watu wengine wanakula, wanatoka. Paka watu wakawa watu wote washakula. Hakuna mtu mwingine wa kumuita. Nikamwambia Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, sipati tena watu wengine wa kuwaita. Sijawaona watu, watu wamekwisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ondoeni chakula chenu hicho. Chakula kikaondolewa. Pale kuna watu watatu walibakia wakawa wanazungumza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka akaenda nyumbani kwa Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu ta'ala anha. Alipofika akasema maneno haya, mahali shahid, assalamu alaikum ahla albayt. Nyumbani kwa Aisha radhiallahu anha anasema assalamu alaikum ahla albayt wa rahmatullah, wa dhamiri ya kiume, lakini bihi hakusema alaiki wala alaikunna. Maneno haya zingatieni, assalamu alaiki hakusema hivyo, wala assalamu alaikun, alisema assalamu alaikum ahla albayt, ahla albayt, salamu iwe juu yenu enyi watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa rahmatullah. Naye akajibu wa alayka assalam wa rahmatullah. Hadithi nambari 4793 katika sahihu al-Bukhari. Wakati wa hadithu al-ifk, walipokuwa wakieneza maneno ya uongo wale wanafiq walengo la kumchafua Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wakidhani wanamchafua yeye kumbe wanamchafua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa kumsingizia juu ya zina. Maneno yale yalimuudhi sana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akasema maneno haya, maneno katika sahihi mbili. Hadithi yamehitaja al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kwa nambari 4750 ndani ya sahihu al-Bukhari 4750 na sahihi Muslim hadithi nambari 1720 katika sahihi Muslim. Katika maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam huko akisikitika, anasema ya ma'shar al-muslimin man ya'dhuruni fi rajulin qad balaghani adhahu fi ahli baiti. Enyi Waislamu, enyi kongamano la Waislamu, makundi ya Waislamu, nani atakayenipa udhuru nikimlipizia kisasi mtu ambaye umefikiria udhia wake kwa ahli baiti wangu? Ni nani atakayenipa udhuru nikimlipizia kisasi mtu ambaye udhia wake umemfikiria ahli baiti wangu, udhia wake umefika kwa ahli baiti wangu? Fawallahi ma alimtu ala ahli illa khaira, na apa kwa Allah, mimi sikujua kwa ahli zangu isipokuwa khair. Pia katika matumizi ya sunna, neno ahlu baiti ina maana ya familia yake, akiwemo wake, akiwemo mke. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ahlu baiti alikuwa anamkusudia Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Na huu ndio ufupi katika jambo hili, wala kama tutaamua kufuatilia ayat katika Qur'ani na ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi kingekusanyika kitu kingi na maneno yangerefuka kuhusu matumizi ya neno ahli au ahlul baiti likiwa linakusudiwa au na familia akiwemo mke. Wakati wa kusoma soma na kupitia pitia baadhi ya vitabu, nilikitazama kitabu kimoja ninacho hicho kitabu siku nyingi, kinaitwa Ahlul Bait Simatuhum wa Huququhum fil Qur'an al-Karim, cha mshia mmoja akiitwa Jaafar Subhani. Jaafar Subhani mshia muasir, yuko Irani huko, amefikia martaba kwa wao kuitwa Ayatullah. Kwa ni mtu kwao ana nafasi kubwa sana. Kwa wao mtu akifikia kwenye martaba hiyo ana haki maalum anazopewa, kwa kuwa martaba yake ni ya juu sana kiilmu na nafasi ya kisiasa. Sasa bwana ameandika, ana maandishi na maandiko mengi sana ameandika katika kuyatetea madhhabi ya Shia Ithnashariyya al-Ja'fariyya kama wanavyoita, na huwa anatumia falsafa nyingi sana, anapindisha sana. Lakini jambo la ajabu katika vitabu vyake vyote nilivyovisoma, lakini kuna hicho Ahlul Bait Simatuhum wa Huququhum fil Qur'an al-Karim, ana kitabu kingine kinaitwa Ismatul Anbiya, ana kitabu kingine akizungumzia masala ya adhan, sikumbuki jina lake bidhabt, masala ya adhana haya, na hasa swala la kuongezwa as-salatu khairun min an-nawm, tila shaka kwamba ile jambo halipo. Sasa anatumia falsafa na akili nyingi, lakini hakuna mtu mjinga kama yeye. Yani natija ya maneno yote utakuta anafeli, anaanguka, anaangukia pua. Kwa sababu ukimsoma utaona alitashwishi tashwishi, nenda naye taratibu tu, alafu angalia atakapotumbukia. Anatumbukia kwenye shimo au mahali pabovu kabisa. Ajibu Allah, katika masala ya dhana nimemshangaa zaidi. Sasa katika jambo hili nilimsoma kitabu chake hiki, ana maneno, ana maneno aliyozungumza, nitayasoma baadhi yake. Anasema katika ukurasa wa 11 wa kitabu chake, فإذا لاحظنا موارد استعمال هذه الكلمة لا نتردد في شمولها للزوجة والأولاد وغيرهم مما تربطهم رابطة خاصة بالبيت من غير فرق بين الأولاد والأزواج. ولأجل ذلك ترى أنه سبحانه يطلقه على زوجة إبراهيم كما عرفت في الآية. Sababu hapo ilikuwa achambua neno Ahlul Bait iliyotumika katika aya ya sura Hud, fata'ajabina min amri llahi rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bait innahu hamidun majid. Ilikuwa kifafanua aya hii, anasema tukitazama sehemu za matumizi ya neno hili, neno Ahlul Bait, sisi hatutilii shaka yoyote kuwa linamwenea mke, watoto na wengineo waliokuwa na mafungamano, walifungamanishwa na kiunganishi maalum katika nyumba, pasi na kutofautisha kati ya watoto na wake. Na kwa sababu hiyo utaona kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amemuita hivyo Ahlul Bait mke wa Nabii Ibrahim. Tuna Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwita hivyo mke wa Nabii Ibrahim, kwa maana anakubaliana na haya tunayosema, kwamba neno hili Ahlul Bait katika matumizi yake ya kawaida linamwingia, linamwenea mke na watoto, wote wanaingia katika neno Ahlul Bait. Na hivyo ndivyo lilivyotumika pia kwa mke wa Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam. وقت الأذان.